Teman Macet episode ke-33, Ifnu Bima menjelaskan soal Scrum. Kali ini saya, Ronald Pida, ditemani oleh Ifnu Bima, seorang Java developer, mulai terjun di software development dari tahun 2005, tertarik dengan development community sejak tahun 2007 dengan terlibat di Admins Indonesia. Aktif berdiskusi milih Snap Indonesia dan juga Juk Indonesia, Java User Group. Ifnu juga memaintain project template googlecode.com sebagai template project dan contoh kode program yang mengikuti pattern dan best practices. Tahun 2008, mendirikan Artivisi Intermedia bersama Andy, awalnya perusahaan training Java yang concern ke Java Community Solution sebagai alternatif dari teknologi standar yang dikeluarkan oleh Sun dan JCP. Hingga sekarang terlibat di project outsourcing dan penerbitan buku. Apa kabar Ifnu?
Baik, baik Rono.
Jadi kita hari ini mau ngobrolin soal apa nih?
Hari ini kita ngomongin Scrum secara spesifik ya, dan Agile metodologi secara umum dan gimana implementasinya. Kalau misalnya ya kita implementasikan di development yang berbasis project. Nah, soalnya gue lihat dari yang diimplementasikan orang-orang di luar sana itu Scrum digunakan untuk development produk gitu.
Kamu pertama kali belajar tentang Agile dan tahu Scrum dari mana? Bisa kasih konteks dulu nggak nih sebelum kita mulai apa Agile dan Scrum itu?
Sebetulnya agak sedikit lucu ya. Gue mulai belajar Scrum itu karena kesentil oleh nasihat seseorang gitu. Jadi beliau melihat engineer di Indonesia itu sepertinya kok masa depannya begitu-begitu saja gitu. Madesu orang di sini. Karena di Indonesia nggak ada apa ya, perusahaan yang menghargai engineer-nya itu cukup tinggi sampai dia mati-matian mau meneruskan karirnya sebagai engineer. Jadi temen gue ini bilang, lu umur 30 harus pindah ke manajemen. Wah, oh gitu ya gitu. Oke, akhirnya gue lihat-lihat apa yang bisa gue pelajari di sisi manajemen kalau gue pengen di IT. Nah, salah satu yang cukup menarik ternyata tentang Agile.
Oke, menarik banget. Dan udah coba kamu terapin belum ke project kamu, Agile metodologi ini?
Ya, waktu gue baca Agile metodologi ini, entah kenapa gue ngerasa ada di Java gitu. Ternyata waktu gue lihat desktop gitu ya, di project gue sebetulnya udah menerangkan Agile gitu. Cuma belum termaintain, terstruktur dengan baik gitu. Nah, dengan adanya Scrum ini gue tinggal mendefinisikan, oh ini tuh ternyata yang ini yang ternyata yang itu, gitu, dan seterusnya.
Lucu juga ya, jadi dari dua sudut yang berbeda, satu yang dari sisi mungkin lebih teoritis, dan satu lagi dari sisi yang praktikal, akhirnya kamu bisa menuju ke kesimpulan yang sama ya?
Ya, akhirnya menuju ke kesimpulan yang sama. Soalnya metodologi ini sebetulnya bukan sesuatu yang ditemukan kan, sebetulnya bukan sesuatu yang invent atau di engineer, tapi sesuatu yang diformulasikan dari praktek-praktek yang sudah berhasil di prakteknya gitu.
Kamu mau ngebahas Agile dari sisi apanya nih? Mari kita mulai bahasannya. Kita di beberapa episode yang lalu ya, kita udah mulai ngebahas soal prinsip-prinsip Agile secara konsep. Apa sih prinsip Agile itu sebenarnya? Dan kali ini kita pengen ngomongin soal yang lebih praktikal. Mungkin diawali dari Agile Manifesto itu sebenarnya gimana kalau mau dipraktekinnya, dan apa hubungannya Scrum sama Agile ya? Kamu bisa jelasin sedikit nggak?
Sebetulnya di Agile itu cuma ada prinsipal aja ya, prinsipal sama Agile Manifesto. Sedangkan Scrum ini sebuah metodologi yang diformulasikan dengan sangat clear gitu. Jadi bisa kita bilang Scrum ini sebuah metodologi yang mengimplementasikan semua manifestial plus prinsipalnya Agile gitu. Dan kita mulai ngenalin Scrum aja kali ya. Di Scrum ini ada beberapa apa ya istilahnya, resep gitu kalau dia bilang di bukunya Scrum itu. Resepnya dibuat di Scrum dan harus ada agar metodologi ini disebut Scrum itu, pertama adalah adanya role. Dalam satu tim itu dibagi menjadi tiga role. Ada yang namanya Product Owner, ada yang namanya Scrum Master, ada timnya itu sendiri. Nah, kalau ingin akan Scrum, kita harus punya 3 role ini. Itu wajib. Kemudian ada yang namanya Scrum Artifact. Artifact itu dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam metodologi Scrum. Dan ini harus ada. Yang pertama adalah namanya Story Backlog. Yang kedua namanya Sprint Backlog. Dan kita bahas satu-satu ya. Terus setelah role dan artifact, ada yang namanya meeting. Di Scrum itu ada beberapa meeting. Yang harus ada itu adalah estimation planning meeting di awal dari sprint, kemudian daily meeting tiap hari 15 menit, yang terakhir ada retrospective, khusus sama itu, retrospective itu di akhir meeting, di akhir sprint, di akhir satu cycle gitu istilahnya, yang setiap tim itu berefleksi gitu, apa yang kita lakukan dengan benar, apa yang kita lakukan dengan salah, apa yang perlu di improve lagi yang sesuai dengan prinsipnya Agile, yaitu continuous improvement.
Oke, so kita udah ngomongin soal banyak poin di sini ya, yang mungkin kita bisa elaborate sedikit satu-satu, gimana juga dengan memiliki semua entity itu bisa membuat teams menjadi agile. Kembali ke beberapa episode kita yang sebelumnya, bahwa agile ini kayaknya udah sering dipakai termnya oleh industri sampai akhirnya kehilangan makna, sampai kayaknya buzzword aja yang mesti dipakai kalau zaman sekarang di development team. Kalau nggak ada agile kayaknya nggak, kurang srek gitu kan. Di resume juga semua developer harus tahu, oh iya kita tahu agile. Cuma harus diingat bahwa agile ini sebenarnya dari arti katanya kelincahan ya. Jadi kita ngomongin satu-satu dari role-nya, Scrum Master, Product Owner, dan Team. Bagaimana nih mereka berinteraksi dan apa tugas masing-masing role?
Scrum Master itu seorang yang mengerti benar tentang bagaimana proses dalam Scrum ini. Bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihasilkan, seterusnya. Dia semacam orang yang melindungi tim agar si timnya ini tidak terganggu oleh berbagai macam hal-hal di luar yang mereka kerjakan gitu. Misalnya paling gampang lah, misalnya kalau misalnya AC-nya panas gitu, perlu didinginkan gitu, dia omong semua ke Scrum Master. Kalau misalnya ada user yang rese gitu, yang suka gangguin tim, ngomong ini tuh, dia juga harus ngomong sama itu. Terus kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang lain, misalnya whatever lah, apapun gangguan, Scrum Master itu bertugas untuk melindungi tim dari gangguan itu. Nah, Product Owner ini
istilahnya menghilangkan rintangan gitu ya.
Iya, dia sangat defensif terhadap timnya gitu. Dia nggak mau timnya ini terganggu dengan berbagai macam hal yang nggak berguna.
Oke. Okay.
Nah, kemudian Product Owner itu dia yang mempunyai project, dia yang menentukan feature apa aja yang akan diimplementasikan. Kemudian dia juga akan membuat prioritas, feature mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang tidak, yang mana yang terakhir. Nah, yang paling penting sebetulnya dari Scrum itu adalah ada yang istilah namanya time boxed. Jadi dalam iterasinya, Scrum ini dibagi-bagi dalam satu time frame yang fix. Banyak yang bilang 4 minggu, tapi banyak juga yang bilang 2 minggu. Nah, 4 minggu atau 2 minggu time frame yang fix itu disebut dengan sprint. Ya, kita sprint, lari. Kencang larinya. Nah, dalam satu sprint itu biasanya diawali dengan estimation planning. Estimation planning ini di awal bahan dasar dari meetingnya adalah story atau feature dari aplikasi yang disiapkan oleh product owner. Jadi sebelum meeting ini juga harus sudah ada. Nggak bisa kita memulai planning kalau belum ada feature yang akan diimplementasikan dalam aplikasi.
Tapi estimasinya dilakukan dalam meeting itu ya?
Ya, betul. Nah, estimasi ini yang seru nih, yang gue lihat. Yang paling fun dari Scrum itu ada di estimation ini. Kenapa? Karena estimation itu dilakukan secara demokratis. Satu tim itu estimasi bareng-bareng. Nah, tools yang digunakan untuk estimation ada namanya planning poker. Jadi pokernya ini punya angka-angka yang berbeda-beda. Biasanya katanya sih yang paling bagus pakai deret Fibonacci. 1, 3, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Pokoknya ke angka-angkanya itu penjumlahan dari N-1 dan N-2. Nah, itu gunanya untuk melakukan estimasi terhadap sebuah user story gitu. Misalnya satu tim 4 orang. Kemudian kalau misalnya menggunakan estimasi yang biasa yang nggak pakai planning poker ini, biasanya gimana? Mulai dikasih lihat feature login. Terus setiap orang akan diminta untuk memberikan estimasi ini berapa user story gitu. Berapa story point, sorry. Berapa story point. Ada mungkin ada programmer sebenarnya bilang, ah itu gampang, 3 story point gitu. Nah, yang lain kalau karena satu orang udah ngomong duluan, yang lain kayak terintimidasi gitu loh. Yang ngomong senior gitu, masa gue merendahkan dia dengan melakukan estimasi yang berbeda gitu. Yang lain bilang, oh okay lah, 3 lah, okay lah gitu. Jadi estimasinya jadi nggak akurat gitu, karena dipengaruhi oleh satu orang saja. Belum tentu login yang dimaksud cuma login terus select usernya. Gimana kalau loginnya SSO? Gimana kalau loginnya ternyata LDAP dan seterusnya? Ya kan, berarti ada beberapa hal yang perlu diestimasi dengan tepat. Akhirnya digunakan planning poker. Caranya gimana? Setiap orang dikasih satu set planning poker yang ada angka-angkanya tadi. Kemudian kartu,
ya?
Diambil
satu. Jelas. Ya. Planning poker ini maksudnya satu set kartu yang ada angka-angkanya tadi ya.
Betul, satu set kartu yang ada angka-angkanya tadi. Kita ambil kartunya setiap member dari tim. Terus kemudian dilihat kira-kira setiap orang itu mengestimasi feature ini berapa poin. Terus kemudian ditutup, ditaruh di depan masing-masing, terus ditutup. Kemudian dibuka bareng-bareng. Ting, gitu. Kalau setiap orang bilang, oh, okay, setiap orang mengambil angka 3, gitu. Berarti semua orang udah paham ya, kira-kira feature ini kayak gimana. Tapi kalau misalnya tiba-tiba satu orang ada yang mengambil kartu poinnya 20, gitu. Nah ini ya, ada sesuatu yang nggak beres nih, ada sesuatu yang missing mungkin dari asumsi masing-masing tentang feature-nya ini. Ternyata si yang 20 ini programmer senior, yang 20 ini bilang, itu loginnya SSO kan, soalnya aplikasinya terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Nah SSO-nya kita pakai LDAP loh untuk usernya, atau Active Directory loh itu usernya. Jadi kita nggak bisa bilang itu cuma 3 story point, oh, okay. Kita mulai lagi, estimasinya diulang lagi. Setiap orang ambil, terus dibuka, ternyata setiap orang setuju bahwa itu story-nya kira-kira, itu poinnya kira-kira antara 15 gitu. Bisa kayak gitu.
Dan jadi, aku juga mau nambahin, di kartunya juga biasanya ada kartu-kartu khusus ya, ada tanda-tanya, ada kopi, kalau tanda-tanya berarti mungkin udah nggak tahu ini apaan, nggak bisa di misalnya kurang jelas story-nya mungkin juga saya begitu, atau kopi bahwa oh udah terlalu capek, mungkin sprint planning-nya kepanjangan, saatnya break gitu. Dan kayaknya dua kartu khusus itu jadi, walaupun sekilas kedengarannya lucu, tapi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kembali ke poin kamu yang tadi bahwa ada peer pressure buat ngasih angka. Dengan adanya angka itu, kita punya kebebasan untuk menyatakan bahwa sesuatu story belum jelas definisinya, atau meeting itu kepanjangan dan emang orang-orang tidak dalam situasi untuk mengambil suatu estimasi yang tepat lagi ya.
Ya, betul.
Terus tadi kamu juga mention bahwa kamu ngestimasinya dengan poin. Maksudnya kamu bisa jelasin poinnya itu apa? Kenapa nggak pakai hari?
Jadi sebetulnya dalam dunia yang cukup perfect, poin ini bisa kita bilang sebagai main days. Itu sih intinya. Tapi intinya poin ini tidak harus selalu berimplikasi ke main days. Artinya intinya cuma kalau misalnya ada yang estimasi 3, terus ada yang estimasi 6, berarti yang 6 ini dua kali lebih besar poinnya dibanding 3. Cuma itu aja. Tapi poin itu nggak harus hari sih.
Dan kayaknya juga mungkin mau ngedetach dari konsep hari yang kadang-kadang satu hari ini berapa jam gitu. Ada yang mungkin kalau dipaksa untuk mengestimasi secara akurat, akhirnya satu hari ini 8 jam. Terus kemudian mungkin tim ada yang bilang, oh tapi ada lunch, ada QC, ada cigarette break, ada tea break. Akhirnya satu hari cuma 6 jam, karena ada 2 jam yang terbuang tidak produktif. Akhirnya untuk penghitungan-penghitungan seperti ini kan agak-agak sulit kan? Apalagi
betul,
udah
betul.
Kayak mikro, secara mikro scheduling kayak gitu ya. Kayaknya
betul, betul.
Kesannya timesheet-nya susah banget gitu ngisinya. Tapi dengan adanya poin, kalau misalnya kita menganggap bahwa biasanya satu sprint kita kelar 35 poin sebagai satu tim, itu udah pukul rata dengan cara kerja kita, mungkin yang santai, mungkin yang kerja keras, mungkin udah termasuk kadang-kadang sakit, mungkin kadang-kadang telat bangun, itu udah bisa dijadiin acuan ya.
Betul, karena poin ini bukan berupa komitmen gitu. Kalau misalkan kita bilang 6, itu artinya 6 main days itu belum. Jadi poin ini hanya untuk mengestimasi besarnya story atau feature ini seberapa, bukan untuk komitmen.
Dan mungkin tujuannya juga kembali ke dalam sisi project management yang selalu pengennya semuanya predictable. Dengan adanya poin, project management biasanya lebih tenang bahwa tahu, oke, kita on track karena kecepatan kita mengerjakan story-story dalam sprint ini, kalau diproyeksi ke depan sampai akhir sprint kita akan kelar, atau kita tidak akan kelar, atau kita akan early, jadi harus diubah lagi planningnya, dan ini bisa pakai poin itu ya?
Betul.
Okay.
Nah, dengan adanya estimasi ini juga timbul semacam demokrasi gini, bahwa tim itu dilibatkan dengan sangat erat terhadap planning dari project ini, bukan cuma seorang PM atau seorang business guy yang nggak ngerti apa-apa terus bilang pokoknya bulan depan jadi gitu. Wah, itu benar-benar demoralize banget sama timnya gitu.
Males banget kerja sama. Keluar dari gitu. Dunia teoritis ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan untuk sebuah tim mengadopsi Scrum, ya nggak sih? Karena kebiasaannya sebuah project stakeholder atau product owner, kalau dalam metodologi Scrum, itu kan selalu pengen tahu ini projectnya bakal berapa duit sih, kelarnya kapan, bisa nggak kelar minggu depan dengan budget segini dan sebagainya. Dan dengan adanya sprint, dengan adanya estimasi yang baru dilakukan pada saat sprint planning, kadang-kadang tidak memberikan cukup gambaran yang cukup jauh ke depan untuk stakeholder untuk bisa menerima, oh okay, proyeknya bakal bernilai sekian rupiah gitu. Kayaknya ini salah satu yang menjadi halangan ya untuk tim-tim proyek-proyek besar tentunya untuk mengadopsi Scrum framework ya.
Ya, tapi kita lihat lagi ya nanti kalau misalnya kita bahas sampai akhir kesimpulannya gimana? Apakah Scrum dengan cerita yang pendek-pendek seperti ini, apakah lebih visible dibanding kalau misalnya kita bikin waterfall yang benar-benar terjadwal? Karena bagaimanapun juga, menurut gua lebih berharga sebuah aplikasi yang berjalan daripada sebuah jadwal yang ditepati.
Kembali ke Agile Manifesto itu ya?
Betul. Gua believer banget lah tentang hal itu.
Oke, okay, kita
user
kembali.
Juga pasti akan... Ya,
kita kembali ngejelasin soal Scrum lagi. Tadi kita udah ngomongin soal role-nya, kita udah ngebahas soal sprint planning meeting-nya, dan mau lanjut ke bagian daily meeting. Bedanya sprint planning sama daily meeting, apa yang dibahas di daily meeting?
Sebenarnya di dalam sprint planning tadi ada artifact yang dihasilkan.
Oh iya, oke.
Ya, setelah kita bermain planning poker itu, setiap feature atau setiap story itu sudah diestimasi, kemudian setiap tim akan ditugaskan, dikasih waktu untuk melakukan breaking terhadap story point menjadi task. Nah, perlu diingat bahwa sprint meeting planning ini bukan satu meeting yang cuma 15-20 menit ya, ini bisa seharian. Karena itu dalam planning meeting ini, itu akan didefinisikan semua hal atau semua task, semua story yang akan dilaksanakan dalam satu sprint. Sprintnya boleh, satuannya berapa aja ya. Terus coba, terus optimalkan aja. Nggak perlu difikskan berapa. Kalau misalnya dicoba 2 mingguan kurang optimal, coba 4 mingguan. Kalau 4 mingguan kurang optimal, coba 3 mingguan gitu. Nah, sprint planning meeting ini berlangsung cukup lama karena story-nya diestimasi, kemudian setelah sorry estimasi terus di breakdown jadi task-task yang ukurannya kecil-kecil. Misalnya 1, 2 atau 2 main days gitu. Itu sudah kayak to do-nya gitu. Ini feature ini apa yang akan kita lakukan? Misalnya kalau login tadi install LDAP-nya, terus siapkan SSO-nya, terus gimana menentukan tree LDAP-nya dan seterusnya. Nah, habis task itu berarti kita akan dapat artifak lagi yang kedua namanya Spring Backlog. Spring Backlog ini sudah jadi task, sudah jadi task yang doable. Setiap orang sudah jelas definisinya gimana dan itu harus diselesaikan pada waktu sprint planning.
Oke, jadi kita mungkin ngulang lagi sedikit. Ada tadi yang kamu bilang artifaknya ada product backlog dan ada sprint backlog. Product backlog isinya adalah semua story-story yang atau semua fitur-fitur ya yang mau dikelarkan untuk sebuah produk. Terus melalui sprint planning meeting kita memilih fitur-fitur mana yang mau dikelarin dalam sprint tersebut. Ya,
betul.
Sesuai dengan estimasinya apakah kita bisa kelarin dalam 2 minggu atau 4 minggu dan juga tentunya tergantung sama resources yang ada ya, seberapa besar timnya. Terus betul. Mungkin juga harus ditambahkan di sini di sprint planning meeting biasanya juga dibahas definisi kelar ya, karena kan estimasi harus tahu dulu ini kelarnya berarti apa nih, apakah functionally kelar atau kelar sama tes. Dan kadang-kadang kita sebagai developer kan suka gitu kan, gimana udah kelar belum? Oh udah kelar kok, tinggal tes. Kita harus tahu definisinya dulu, berarti belum kelar kan. Kita harus tahu bahwa kelar itu mungkin sudah di unit test, sudah di QA test. Dan mungkin ini bisa nyambung juga sedikit ke salah satu metodologi framework lain ya, yang itu Kanban. Dengan adanya Kanban board biasanya, atau dengan Scrum kan juga punya yang boardnya, bisa ngelihat bahwa okay, kalau misalnya sudah kelar ditaruh di jalur yang berikutnya gitu, story-nya semuanya ditaruh di papan, dan kalau misalnya sudah belum dikerjakan di kiri, kalau sudah dialokasikan ditaruh di tengah, dan kalau sudah kelar misalnya ditaruh di kanan. Dan definisi ditaruh di kanan itu harus jelas bahwa sudah kelar oleh karena kenapa. Okay, terus kita juga tadi ngebahas soal udah kelar soal sprint planning, apa ada yang mau ditambahin lagi?
Biasanya sih story itu kan yang bikin product owner. Kemudian story dibilang atau task story atau task itu dibilang kelar, itu yang menentukan biasanya product owner juga. Kalau yang udah gue implementasikan begitu. Okay. Jadi siapa yang menentukan ini fiturnya, terus dibilang fitur ini kelar, ya yang bikin fiturnya gitu.
Okay. Jadinya berarti itu penting untuk product owner-nya selalu involve sama development prosesnya, ya?
Betul. Ya. Terus setelah planning meeting, sprint akan dimulai, dan biasanya setiap harinya ada yang namanya daily meeting. Nah, daily meeting ini paling sering dilaksanakan di depannya scrum board yang lo bilang tadi. Jadi ada scrum board itu semua daftar task, daftar story, terus in progress sama done-nya itu dilakukan di depan board itu sambil dibahas. Terus setiap orang melapor ke timnya. Setiap orang tidak melapor ke bos, tapi setiap orang melapor ke teman yang lain bahwa saya akan melakukan ini, hari ini akan nge-pull. Jadi modelnya bukan nge-push ya, bukan nge-push tugas, bukan bos ngasih tugas, tapi kita sebagai tim itu akan ngambil, aku mau ngerjain yang ini, aku mau ngerjain yang itu. Jadi fun-nya di situ banget gitu, jadi gue bisa ngerjakan bagian yang gue mau gitu. Product owner atau usernya itu sendiri bisa menghadiri daily meeting ikutan, dan dilakukan dengan cara stand up atau berdiri biar cepat-cepat selesai, soalnya daily meeting nggak boleh lama-lama. Nah, kalau misalnya seorang bilang gue hari ini nggak ada kerjaan gitu, terus dari feature-feature ini gue nggak ada yang ngerti gitu, nggak ada yang bisa. Nah, scrum master kalau melihat keadaan ini dia bisa menyuruh orang ini pairing dengan programmer yang lain, pair programming ya, yang kayak di extreme itu. Yang di extreme programming dia melakukan pair programming agar dia tahu sisi-sisi lain dari aplikasi. Karena Scrum ini juga menyaratkan bahwa timnya ini semuanya generalis, nggak ada yang spesialis, nggak ada satu tim yang cuma bisa database doang gitu, atau satu tim cuma bisa HTML doang. Semuanya harus bisa semua. Nah, di daily meeting ini sangat penting soalnya untuk mengetes setiap orang ini lagi ngerjain apa, di track gitu. Jadi kadang-kadang kan suka kalau tim dilepas sendiri nggak ada yang ngawasi gitu, suka aneh-aneh lah dia ngerjain apa gitu dia. Karena gue pikir programmer itu kayak suka mengumpulkan bling-bling gitu, mengumpulkan framework, dia nyoba ini nyoba itu gitu, tapi nggak ada tujuannya. Hal seperti ini harus dihindari.
Dan di sini mungkin yang membuat kenapa agile methodology biasanya lebih cenderung lebih disiplin daripada metodologi lain ya, karena what better way buat nge-motivate team other than peer pressure, ya nggak sih? Pagi-pagi ya, mesti menjelaskan apa yang kamu kelarin kemarin, apakah yang kamu committed on finishing hari sebelumnya itu benar-benar kelar gitu. Dan apalagi biasanya cenderung karakteristik seorang developer yang jago, biasanya mereka take pride into apa yang mereka kerjakan kan. Dan Scrum meeting ini benar-benar harus biasanya membuktikan apakah kemampuannya sesuai dengan apa yang dia janjikan.
Ya, betul. Okay. Manfaat yang lain dari daily meeting itu adalah cepat-cepat menyebarkan informasi yang mungkin diperlukan oleh setiap tim. Misalnya kan dengan daily meeting ini ada satu saat di mana setiap tim ini selalu bisa bertemu dengan product owner gitu. Jadi dia misalnya perlu informasi apa, dia langsung nanya, nggak dibiarkan seminggu gitu terus next week itu ditanya ngerjain apa gitu. Oh, gue sebetulnya mau ngerjain ini tapi belum ada gitu, atau belum ada belum ada informasi yang masih gue belum tahu gitu. Nah, dengan adanya daily meeting yang dihadiri oleh product owner, informasi itu cepat diterima sama programmer, jadi dia selalu dapat semua informasi yang diperlukan untuk kerja hari itu, nggak idle gitu modelnya.
Mungkin kembali dengan contoh kamu yang kamu barusan jelasin, bahwa kalau misalnya satu orang bilang, oh kemarin udah kelar, nggak ada kerjaan lagi, di Scrum ini juga jadi memungkinkan untuk ngelihat, oh berarti kita kehabisan kerjaan nih, berarti kita mungkin harus ngubah sprint backlognya sedikit, mungkin dengan nambahin, atau mungkin juga bisa kejadian sebaliknya kan ya, bahwa ngelihat ternyata task yang aku pikir kecil ternyata jauh lebih besar, atau misalnya ada dependensi dari luar yang nggak difungsi, akhirnya nggak bisa dikelarin, mungkin akhirnya sprint backlognya harus diubah lagi, harus dikurangin. Ini akhirnya jadi saat yang tepat untuk nge-raise masalah se-early mungkin ya. Oke, kita udah ngebahas daily meeting. Sekarang kita mau ngebahas sprint review kali ya. Di akhir sprint, kita udah kelarin semua apa yang... assuming kita udah kelarin tadi yang kamu ceritain, single sign-on, udah nyambung ke LDAP dan sebagainya. Sesuai dengan target, kita akhir sprint ngapain nih?
Nah, di akhir sprint itu ada satu perayaan besar yang namanya Demo Day gitu. Kalau bisa semua unsur dalam perusahaan itu diundang gitu semuanya, biar tim itu ada pride-nya gitu, dia menyelesaikan sesuatu. It's really good feeling that we finish something gitu. That show off ke kemana-mana, jadi itu motivating banget buat setiap tim menyelesaikan sprint-nya dengan baik. Kemudian Scrum Master bisa ngasih tahu ke milis dalam satu perusahaan itu bahwa kita mau ada demo ini, semuanya diundang, makan-makan dan seterusnya. Jadi biar timnya termotivasi untuk menyelesaikan kerjaannya, tapi dengan cara yang positif,
nggak
dengan
ini kembali mungkin ke mentalitas olahragawan kali ya. Karena kan sprint, Scrum dan istilah-istilah seperti ini sebenarnya dipakai di olahraga. Scrum itu kan kita kalau yang pelukan sebelum pertandingan mau canting dulu, bilang ayo kita bisa gitu kan. Dan sprint tentunya ini jadi mungkin extension dari perayaan kemenangan sebuah tim ya.
Betul, makanya gue bilang dari awal bahwa Scrum ini fun banget kalau diimplementasikan dengan baik.
Oke. Dan yang terakhir yang kamu sudah sebut dari awal juga adalah retrospektif. Apa nih retrospektif?
Retrospektif itu sebetulnya implementasi dari prinsip agile yang disebut dengan continuous improvement, atau kalau di lean management namanya kaizen, yaitu di mana kita bisa saling berbagi apa yang sudah kita pelajari di sini, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diimplementasikan di sprint berikutnya, ternyata bagus gitu dan seterusnya. Jadi di situ kelihatan banget continuous improvement-nya.
Dan yang penting di sini product owner kalau bisa jangan datang ya, karena biar
ya,
timnya
betul.
dan Scrum Master yang bekerja sama untuk ngelihat apa kekurangannya tanpa ada again peer pressure dari product owner untuk yang ngedengar indah-indah doang gitu kan.
Betul, betul. Nah, betul.
Oke, kayaknya kita udah ngebahas cukup banyak ya di sini ya. Kita udah ngebahas soal role-nya, kita udah ngebahas soal artifaknya, walaupun kita mungkin belum ngebahas penuhnya, kita belum ngebahas tentang burn down chart misalnya, burn down chart itu
Ya.
Untuk apa, mungkin ada kelanjutannya soal gimana caranya ngitung velocity ya, kecepatan kita mengeluarkan sesuatu, dan juga mungkin kita bisa ngebahas tentang, tadi kamu udah ngomong soal lean practices, lean thinking, udah kamu sempat nyebutin juga tentang XP, mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa ngomongin soal gimana Scrum bisa dikombin dengan metodologi-metodologi lain itu. Dan aku juga baru ingat, aku setiap kali ngomongin kata metodologi, aku pernah baca bahwa Scrum ini sebenarnya katanya bukan metodologi ya. Scrum ini sebuah framework. Karena ibaratnya kalau metodologi, kan orang mikirnya metodologi ini resep keberhasilan. Jadi asal diikutin, selalu akan berhasil. Sedangkan Scrum ini tujuannya bukannya resep keberhasilan, tapi adalah formula untuk gimana caranya mengenali apa yang bekerja lebih baik dan apa yang tidak bekerja dan harus continuously improving proses itu, ya nggak sih? Nggak ada
Betul,
satu
betul, Pak.
cara untuk melakukan sesuatu, dan sebagai sebuah tim tentunya kita harus mengenali apa yang kita hebat dan apa yang kita kurang dan fokus terus untuk lebih maju.
Betul.
Ifnu, terima kasih banget udah nemenin kita di episode Teman Masjid kali ini.
Sama-sama.
Pastinya episode berikutnya, mungkin nggak langsung minggu depan, mungkin minggu 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, biar ada selingan sedikit, kita kayak harus ngebahas lebih lanjut ya.
Betul, betul. Karena masih panjang harus dibahas.
Betul, betul. Mungkin kamu pengen point resource-resource di mana teman-teman macet bisa bisa mulai membaca tentang Scrum, Kanban, atau Agile pada umumnya?
Kalau gue sebetulnya berbagi gimana cara belajar ya, karena gue selalu kalau belajar sesuatu gue mulai dengan buku, jadi bukan dengan browsing, dengan Wikipedia, dengan blog-blog, enggak, gue langsung ke buku. Kalau kamu ingin belajar sesuatu dengan serius, kamu harusnya punya satu buku yang komprehensif untuk membaca dari awal sampai akhir. Nah, untuk Agile, Scrum, dan Kanban itu ada bukunya yang bagus banget di infoq.com, nanti gue kasih di show notes ya. infoq.com, tinggal di download, tapi harus daftar dulu, daftar aja terus di download, dan itu baca dari awal sampai akhir. Fun banget bukunya, lucu banget pengarangnya, Henrik Nisberg. Jadi mulai belajarnya begitu ya, kalau misalnya cuma di blog-blog itu cuma putus-putus dikit-dikit, nggak komprehensif.
Dan sebagai motivasi, aku juga sempat ngebaca buku itu, direkomendasikan oleh kamu. Aku kelarin 2 buku itu, Scrum XP dan Kanban Scrum Mini Book itu, dalam Scrum XP from the Trenches ya. Itu dalam mungkin total paling cuma 6-7 jam kali baca 2 buku itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau baca, gampang banget, easy read banget. Bener banget kata Ifnu, Hendrik ini cara pengungkapannya sangat sangat ringan ya, sangat ringan dan lucu. Jadi ya, sangat recommended. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di episode ini. Terima kasih banget.
Sama-sama.